Zorra kitatzen hasteko pausoa lehen aldiz aitortza eta erreparazio ekitaldi bat egin du Nafarroko gobernuak 12 biktimarentzat Iruñeko baluarte aretoan. Mikel Zabalza, Mikel Arregi eta Jesus Maria Fernandez dagoeneko hilak, Jose Ramon Belez eta Mintxo Ilundain 1918ko Sanfermietan zaurituak, Gloria Boske frankismoan torturak jasan zituena, Carmen Garatea Triple Aren atentatu baten biktima, Joanes Molina 16 urterekin begi bat galdu zuen poliziaren pilotakada baten erruz, Santiago Jaunarena, Juan Luis Albizu, Josu Irañeta eta Josu Imaz torturen biktima. Nafarroko gobernuak antolatuta eskuin muturreko taldek eta polizia indarrek eragindako motivazio politikoko lehen biktima taldearen aitortza eta erreparazio ekitaldia egin dute. Ana Oio lehendakari orde eta oroimen eta bizikidetza kontseilaria izan da gobernuaren ordezkari gorena omenaldian.
Gure errekonozimendua luzatu nahi dizuet ekitalde instituzional honek neurri batean behintzat konpoen ezina den galera bat zuzentzen lagunduko duelakon. Badakigu errekonozimendu hori berandu datorrela, osatu gabe dagoela, eta zauri horiek iztea zaila bada ere, bihotzez, espero dut, ekitalde honek luze itxadondako errekonozimendua eta konponketa horretan lagunduko duela.
12 pertsona omen du dituzte ofizialki aitortutako lehen biktima taldea da. Horien artean diogunez, Mikel Arregi eta Mikel Zabalzia Guardia Zibilak 1989an eta 1985an hilak urren ez urren. Haien arrebek hitza hartu dute ekitaldian eta eskerrona adirazi.
Une honetara atzetik aurrerako bidean iritsi gara. Baina osorik egin nahi dugu. Beraz, ez diogu uko egingo besteei. Mikelen kasua etzen apartekoa izan, torturaren praktikari dagokionez, hilik bukatzea egin zuen berezi. Hau da, tortura ez da salbuespena izan, aitzitik jardun orokortua izan da, ongi antolatua, goi mailetan diseinatutakoa eta milaka biktima utzi dituena.
Familia honek eskerrak eman nahi dizkiogu Nafarroko gobernuari, bai creemos que es un paso importante y puede abrir caminos para en adelante mejorar la ley y completarla junto con la desclasificación de la ley de secretos oficiales.
Omenaldiaren garrantzia nabarmendu du baita Oiok ere, iraganean indarkeria ilegitimoa eta justifika ezina jasan zutenei, aitortza egiteko eta erreparazio emateko ekitaldia izan delako.
Ez da legeak ala aurrekusten duelako bakarrik gauzatzen, baizik eta gobernu honek biktimekiko duen osagai etiko sendoa erakoste dakarrelako. Horrek esan nahi du erakundeok zoru etiko baterantz goazela.
Atzoko ekitaldira iristeko bide luzea egin behar izan da. 2023. Urtearen hasieran aitortzarako eta erreparaziorako batzordeak 4 urte eta erdiko epea ireki zuen motivazio politikoko biktimek aitortza eskaerak egiteko. Oraindik epe muga urrun badago ere, 14 hilabeteotan 60 espediente aztertu ditu batzordeak eta apirilean heldu ziren lehen ebazpenak. Josu Irainetarentzako ere ibilbide luzearen hasiera izan da atzoko ekitaldia.
Pero creo que no solo ha sido importante para mí, sino importante también para toda la sociedad navarra y para todas las víctimas del Estado. Considero que este es el inicio de un camino largo.
Ekitaldia urtero egiteko asmoa agertu du gobernuak, Nafarroko torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak eskatu bezala. Bi erakundeek jakinarazi dute garrantzia simboliko handiko ekintza dela biktima gisa aitortzen dituzten horientzat, besarkada bat, hurbiltasuna eta konpromiso instituzionala sumatuko dituztelakoan daude bi elkarteak. Uste dute, gaur atzokoaren moduko ekitaldiek agerian uzten dutela, ezinbestekoa dela giza eskubiden urraketen biktima aitortza ofiziala eta erreparazioa emateko prozesua.